one of my sons.
Moko ya bana na ngai ya mibu zomi na mbale ya kanaki koboko lo balape. Totonga ki banda kompeto zwa ki lape moko ya mobali ya monene mpe mibale ya basi. Na yeba kite nini na zalai kosala. Na mwango nga moke e bembo nga biuse tonda ki na balape ya mike mike. Sika wa mwana na ngai akoli na sengeli kondi mabokamu ina ngai na ndenge baboko la ki bango. Mbwa moko ya karti azalai kokota na bandaku wana peko boma bandaku msusu. Kasi motema mwangai mosimba maki na ndenge mwana na ngai pe bandeko na ye babate la ki balape yango. Lelo lokola balonga ni pe batata ya bana bazali banganga nzambe bae balingaka balendi sakampe bakenge la kamabota na bango. Mayoki mangai mazali ya pete lokola nazali kotala bino bilenge ya bonganga nzambe ya alo na kokengela kosungaka mpe kolendisaka bae nzinga nzinga na bino kokwaka mabota mabino mpe bandimi balisangale ya bino na lingi bino mingi. Kala mingi te natala ki lolenge elenge mobali moko ya mibu zomi na misato atiamaki pembeni lokola mokambi ya lisanga ya badiakona. Semana yango epesi kopa pesa ki mbote pe abenga kie mokambi. Alimbola ki na bandimi ya lisanga eti ya bengi mokambi po ete na kopesa lokumu na olibiangi wana. Mokambi ya lisanga ya badiakona wazali moko ya batomine na paluasi oyo bazali na bafungo la mokambi. Na bafungo la oyo elongo na basungi baye akukamba lisanga kulanda bofulu ya nkolo. Episkopo oyo asosula ki nguya ya bokambi oyo ekamami na mokambi oyo asimbi pe asalelaka bafungo la ya bule. Sima natuna ki elenge oyo soki alenge la maki pona kukamba lisanga oyo. Eyano na ye zalaki ete nazako banga na ebi mosala ya mokambi ya lisanga ya badiako note. Okoyiko ye lisanga yango na ebisa ki ete azalaki na episkopo pe basungi baye bakosalisa ye kokoma mokambi ya elonga pe ya nguya. Na ebi ete bakomemia kofungola ya bokambi oyo asimbi. Nde natunaki motuna oyo okanisi nkolo akobenga yo na libyangi oyo ya motuya kozanga kopesa yo nzela. Akanisa ki msima yanola ki boye epa iwapi na komona yango. Sima na masolo asosola ki ete akomona nzela na makomi na maloba ya baprofeta ya bomo mpe na biyano na losambo na ye. Tokanaki koluka likomi moko oyo ezalaki esika ya bobandeli bwa koboluki bwa ye mpe koyekola mikumba ya libyangi ya ye ya sika. Tokweyaki na eteni ya 107 ya Doctrine Alliance molongo ya 85 elobi ete mokambi ya lisanga ya badiako esengeli kofanda na likita elongo na bandimi baye mpe lisanga mpe koteya bango mikumba na bango. Toyekolaki ete lisanga ezali kelasi te kasi lisanga ya bilenge mibali basengeli kolendisama mpe kokolisama na bokambi bwa mokambi na bango. Nati elikia ete akozala mokambi malamu oyo akolanda nzela ya nkolo na ebule wana ezali ye kote ya badiakono. Natunaki ete lokola oyebi ete okote ya badiakono mikumba ya bango oyo oyebi mikumba yango. Tobaluka ki lisusu na makomi mpe tomona ki ya liboso diakono aponami mpona kokengela mpe kozala mosaleli wa mikolo nyonso ya eklesia mpo ete libota ezali eteni ya ebandeli ya eklesia esika ya motuya koleka ontei wapi banganga nzambe ya alo na bakoki kosalela mokumba mwaye ezali ontei ya libota na ye mwei. Akosunga banganga nzambe ya tata mpe mama ezali bango kokamba libota lisusu ezali kokengela bandeko baye bilenge ya lisanga ya ye mpe bandimi misusu na paroisse. Diakono asungaka motei na mikumba ya ye miso ontei ya eklesia soki libaku epesami. Tomonaki ete soki diakono esengeli kosunga motei esengeli ayeba mpe mikumba ya motei. Kati na makomi tomonaki mikumba koleka zomi na mibale mpo na mosala ya motei ezali eloko ya nguya mpo na elenge mobali nyonso mpe batata na bango basungi mpe basusu mpo na kosala lolenge elenge mobali oyo asalaki kokende na makomi mpe luka mpo na koyeba mikumba na biso. Na banzi mingi na biso bokokamwa mpe kofulama na maye tokomona. devoir envers Dieu et lobby na mokuse mikumba mia banganga nzambe ya alo na mpe ezali liziba monene po na bokolo ya milimo na lindi si bino bosalele yango mpenza mingi badiakona mpe bateyi basengeli lisusu kokebisa kolimbola koyebisa mpe koteya mpe kobenga banso baya epai ya Kristo. Bilenge mingi bakanisaka ete mosala ya kimisionnaire ebandaka ntango bokokisi mibu 19 mpe bokoti na MTC. Makomi elobi ete ebandaka yambo na yango nkolo alingi bonganga nzambe nyonso ya alona abenga bato banso baya epai ya Kristo kobandaka na libota na ye moko. Nsima mpona kosalisa elenge mokambi oyo asosola ete ye moko kaka nde azali mokambi kati na lisanga wana napesaki ye likanisi ete atangaka mbala misato mosala mwa yambo mokomami na doctrine ya Alliance 107-85. Atangaki ete akamba badiakona 12 natunaki ete nini nkolo azali koyebisa yo na ntina ya mosala wana ya bokambi. Malamu elobaki ye makamu mingi mayeli ngai na makanisi uta tobandi kosolola na kanisi tata walola alingi nazala mokambi ya badiakono 12 tozali kaka mitano baeto yaka mpe moko ayaka ntango mosusu ndenge ndenge wana ndenge wana ndenge nini tokokoma na 12 sikawa natikala kososola likomi oyo lolenge asalaki te kasi asimbi bafungola iye nazalaki na yango te nateyamaki na mokambi ya lisanga ya badiakono ya mibu 13 na ntina ya nguya ya bobimisi eye eyaka na baye bazali na fungola ya bule ya bokambi kotala ete mayele kotala te ezaleli to mibu nayanolaki nayebi te okanisi nini mpe alobaki esengeli toyeba ndenge ya komema ye ayaka nayebi ete ezali na mibale basusu baye basengelaki kozala na lisanga na biso kasi bayaka te nayebi bango te ntango mosusu nakoki kokoma moninga ya moko na bango mpe basungi na nga basala ndenge wana na basusu soki bango banso bayaki tolingaki kozala 7 kasi wapi epai tokozwa mitano misusu nayebi te ezalaki eyano na ngai kasi soki tata ya lola alingi bango baya ye ayebi bongo lokola bakambi mpe lisanga esengeli tosambela mpe komona nini tosala na nsima atunaki ete nazali na mokumba ya bana mibali banso ya libu ya diakono na paroisi na biso ata baoyo bazali bandimi te nakokamwa nalobaki ete na miso na nkolo episkopo ya yo azali na mokumba ya bandimi kaka ya paroise ya ye to ya banso baye bafandi na mindelo na yango elenge oyo mosaleli ya nkolo asosolaki yango akitolaki mosala ya diako na motei mpe nganga nzambe nyonso na kokengela eklesia mpe kobenga banso baya na Kristo makanisi mangai mabalukaka na likomi moko ntango na kokanisaka bilenge mibali mpe basi ya eklesia moko oyo moroni alobelaki Joseph Smith koloba ete ekokisami nanu te kasi kala mingi te ekokokisama na nsima ekozala ete nakosopa molimo na ngai likolo na nzoto nyonso bana na bino babali mpe basi bakosakola bilenge na bino bakomona bimoneli oyo eyelaki na moto ya elenge mokambi oyo ezali limoni ya lolenge tata walola alingi lisanga ya ye ezala ezalaki bobimisi esengelaki na ye mpona kolendisa bandimi ya makasi na lisanga na ye kobikisa baye bazalaki kobundana-bundana mpe kobenga banso baya na Kristo lokola afulamaki boye asalaki miango ya kokokisa bolingo bwa nkolo. Nkolo ateyaki elenge mokambi oyo ete bonganga nzambe elingi koloba kosalisa basusu lokola profete wa biso ya bolingo mokambi Thomas Monson alimboli bonganga nzambe ezali mpenza te likabo lokola ezali etinda ya kosalisa litomba mpona kotombola mpe libaku ya kopambola bomoi ya basusu lisalisi ezali mobeko mpenza ya bonganga Nzambe kosalisa basusu lokola ndakisa na mobikisi na tatoli ete ezali bonganga bwa ye tozali bandimi na ye mpe alakisi basimbi bonganga Nzambe banso nzela ya kosalisa mwa bonganga Nzambe ya botongono na biangi bokambi ya lisanga nyonso kokutana na likita koyekola mpe kosambela mpo na koyeba posa ya nkolo mpo na bino mpe simakende mpe sala bosalela devoir envers Dieu mpo na kosalisa yo ote ya lisanga na yo mokuma na bango nasengi moko na moko na kosunga mokambi ya lisanga na yo mpe kotalela ye mpo na toli mpe ndenge kozala kokokisa mikumba nyonso ya bonganga Nzambe mpe nasengi moko na moko na biso totala bilenge oyo lokola nkolo azali kotala bango liziba ya kotonga mpe kolendisa bokonzi bwa ye awa na se bino bilenge malamu ya bonganga Nzambe ya alo na oyo ezongisami na Yohane Mobatisi epai ya Joseph Smith pe Oliver Cowdery penepene na mboka Harmony na Pennsylvania. Bonganga Nzambe na bino esimbi bafungola ya bule iye kofungola bana banso ya tata ya Lola baya na mwana na ye Yesu Kristo pe balanda ye eye pesamaka onzela ya nsango malamu ya boyamboli mpe ya libatisi na bodinisi na mai mpo na bolimbisi masomo makuli mawe lambo ya yenga mpe lisalisi ya basantu ya banjelo bozali solo basaleli baye basengeli kozala peto balongami mpe banganga Nzambe ntango nyonso mpe bisika nyonso mpo na nini yoka maloba mabokambi bwa yambo na biso bwa bolingo mapesami na moko, moko na moko bozali na bokonzi mpe nguya ya kokamba misala na makulu ya bonganga Nzambe bokopambola mpenza bomo ya baye bazali nzinga-nzinga na bino tata wa likolo ateli bino motema mpe azali na miso misio mpo moko na moko na bino nayebi ete maloba maye mazali solo mpe nasambeli ete moko na moko wazwa litatoli na yango mpe nalobi makambo oyo na nkombo ya bule ya ye oyo bonganga Nzambe tosimbi Yesu Kristo amen.